Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πλέον ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, αληθέ και σκήνος σου εν ημίν και καθάρισον ημάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αυτή της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε? Εκτός από τη Δέσποινα. Σε πρόλογο. Κάτι άλλος? Καλά, τέλος πάντων, για πες. Έλλη, από τώρα ξεκίνησες.
Ότι η αντίληψη της μοναξιάς είναι μεγαλύτερη μετά το θάνατο.
Ή?
Μας είπατε ότι η αντίληψη της μοναξιάς είναι μεγαλύτερη μετά το θάνατο. Το θυμάμαι και στεναχωρήθηκα πάντα, σίγουρα.
Ανάλογα πώς το είπα και πότε το είπα. Είπα, αν ήμουν πιωμένος, ήμουν στα καλά. Για να διαλέξεις ό,τι κόπεδο θέλεις. Λοιπόν, κανείς άλλος? Θα προσπαθήσουμε να δούμε κάποια θέματα τα οποία είναι παρεξηγημένα και σε αυτό οφείλεται και στην Εκκλησία. Υπάρχουν κάποιες έννοιες όπως είναι η άσκηση, όπως είναι η προσευχή, οι οποίες είναι φορτωμένες με πολύ αρνητική δύναμη στο άκουσμα τους και στο περιεχόμενό τους ή έχουν μεγάλο μπέρδεμα. Ένα είναι αυτό το κρατούμενο. Το άλλο πρόβλημα είναι, που είπε και εσύ Δέσποινα, είναι η κατάσταση της μοναξιάς. Από τι προκαλείται και γιατί είναι πρόβλημα και πώς συνδέεται η άσκηση, η προσευχή με τη μοναξιά και πώς αυτή η μοναξιά, πώς αυτή τη μοναξιά τη διαχειρίζεται ο άνθρωπος, τι τρόπους έχει και τι δυνατότητες έχει από τη μοναξιά του. Και στη συνέχεια να δούμε την έννοια του προσώπου και του προσωπίου και πόσο και με ποιο τρόπο έχει δυνατότητες ο άνθρωπος ελευθερίας και δυνατότητες ελεύθερου αυτοπροσδιορισμού του. Καταρχήν, αυτό που είναι ένα δυσάρεστο αίσθημα και δύσκολα το αντιμετωπίζει ο άνθρωπος είναι αυτό το αίσθημα της μοναξιάς. Αυτό τον πανικοβάλλει ή μάλλον αυτό μας πανικοβάλλει. Και η αίσθηση της μοναξιάς όχι μόνο ως αίσθηση ανάγκης παρουσία κάποιου ή κάποιων ανθρώπων δίπλα μας, αλλά πολύ ουσιαστικότερα η αίσθηση του κενού που μπορεί να έχουμε μέσα μας. Και ο άνθρωπος πώς διαχειρίζει τη μοναξιά του? Προσπαθεί να την αντιμετωπίσει με την αυθονία. Την αυθονία όχι μόνο των υλικών αγαθών, αλλά και την αυθονία των βιωμάτων. Και όσο προσπαθεί ο άνθρωπος με την αυθονία αυτή που έχει ευρύτερη έννοια είτε βιωμάτων, είτε υλικών αγαθών, είτε διαφόρων ενεργειών, αυτό στη συνέχεια του γεννά έναν κόπο, μια κούραση. Αυτή η πολυπραγμοσύνη, αυτό το πολυδιάστατο του ανθρώπου που είναι η άμυνά του στη μοναξιά, του φέρνει κόποση και στη συνέχεια επιθυμεί να αποσυρθεί κάπου, γιατί αισθάνεται κουρασμένος, για να ανανεωθεί παίρνοντας κάποιες ανάσες μοναξιάς, και εκεί που είναι μόνος, που πάει να ξεκουραστεί, διαπιστώνει ένα φρικτό αίσθημα κενού και μοναξιάς που δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και είναι μια διαδοχική κατάσταση που είναι τρομερή, που φέρνει τον άνθρωπο σε κατάσταση επελπισίας. Αν για παράδειγμα θα μπορούσαμε να μιλούσαμε ποιο είναι το σοβαρότερο πρόβλημα της ζωής μας, είναι η μοναξιά. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος και ο μεγαλύτερος φόβος. Γιατί άραγε, είναι ένα πρόβλημα αυτό. Με ποιον τρόπο ο άνθρωπος μπορεί να διαχειριστεί αυτή του την κατάσταση? Είναι, θα ρίξει πως ένας θάνατος διαρκώς διαιωνίζεται. Και όταν ο άνθρωπος προσπαθεί έτσι με έναν τρόπο ψυχαναλγητικών να ξεπεράσει τη μοναξιά του, είναι μια φιλότιμη προσπάθεια που είναι προτιμητέα από την απόγνωση, από αυτό το φρικτό αίσθημα της απελπισίας. Δεν είναι τυχαίο ίσως που για τους πατέρες μας η κόλαση θεωρείται αυτή η μοναξιά, η ακοινωνισία. Ένα στοιχείο λοιπόν που θα δούμε είναι αυτό, όπου ενώ ο άνθρωπος ζει μέσα στον παράδεισο της τρυφής, της κοινωνικής τρυφής, εντούτοις έχει ένα βαθύ αίσθημα κενού, εσωτερικού κενού. Εάν ο άνθρωπος δεν αφήσει τον εαυτόν του να γευτεί, να μεταλάβει αυτού του φρικτού αισθήματος κενού, δεν μπορεί να αναπτυχθεί. Δεν έχει δυνατότητες ανάπτυξης. Είναι αυτή η εμπειρία του μηδενός. Η εμπειρία του μηδενός είναι εμπειρία που έχει δύο δυνατότητες, ή την απόγνωση και τον θάνατο, ή τη δυνατότητα της γέννησης του ανθρώπου. Αυτό που δεν μπορούμε να κάνουμε, γιατί δεν έχουμε δύναμη μέσα μας, και τελικά δυνατός είναι αυτός που μπορεί να δεχθεί την αδυναμία του. Δυνατός είναι αυτός που μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με το μηδέν. Δυνατός είναι αυτός που μπορεί να έρθει σε αντιμετώπιση του κενού του. Για παράδειγμα, είναι τελείως διαστροφικό σε έναν πνευματικό χώρο που λέγεται εκκλησία να αυτοαπασχολούμεθα αυτιστικά με πράξεις που έχουν να κάνουν με μια προσέγγιση της ηθικής ψυχολογικού επίπεδου, να γίνουμε καλά ανθρωπάκια, καλύτερα ή περισσότερο άσχετα, σε σχέση με αυτό το βαθύ αίσθημα πλήρωσης, αντιμετώπισης του κενού του ανθρώπου, που λέγεται μοναξιά. Αποτυγχάνει το σώμα του Χριστού η Εκκλησία αν δεν δώσει έναν λόγο διαχείρισης και έναν λόγο ανάπτυξης του ανθρώπου μέσα σε αυτό το προσωπικό αίσθημα κενού που μπορεί να έχει. Ένα ζητούμενο λοιπόν είναι αυτό. Η τάση, και τελικά θα μπορούσε κανείς να περιγράψει ότι η αυθονία που είπαμε είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης της μοναξιάς, του κενού, αλλά ταυτόχρονα είναι και αυτό που γεννά το κενό, η αυθονία. Γι' αυτό ο άνθρωπος με καλή κοινωνική θέση, με οικονομική άνεση, με όλες τις ευκολίες, με πλούσιες προσωπικές εμπειρίες, εντούτοις διαπιστώνει αυτό το κενό. Και αυτή η αυθονία είναι που τον οδηγεί σε αυτή την αίσθηση του κενού. Θα δούμε στη συνέχεια αυτή η αίσθηση της αυθονίας. Αυτή η αυθονία που οδηγεί στο μηδέν είναι στηριγμένη στην εγωκεντρικότητά μας, που σημαίνει όλα τα θέλω δικά μου και τίποτα δεν αφήνω για σένα. Αυτή η εγωκεντρικότητα είναι που γεννά την αυθονία. Σε αντίστροφη πορεία είναι η προσδοκία του τίποτα. Ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Αυτή λοιπόν η αγωγή της μηδενικής αυτοσυνειδησίας, αυτή λοιπόν η αγωγή που διαπιστώνουμε ότι αυτός μας είναι ένα μηδέν, έχει τις ρίζες του στην ευαγγελική θέση. Η αίσθηση λοιπόν του μηδενός είτε είναι μια εμπειρία άρνησης της ζωής, απελπισίας ή η απαρχή αναζήτησης της ζωής. Όταν ο άνθρωπος στέκεται οριακά, σε αυτό το μεθοριακά στέκεται σε αυτό το πλαίσιο του μηδενός ή είναι μια κατάσταση άρνησης της ζωής, είτε η αρχή της γέννησής του. Εάν ο άνθρωπος δεν τολμήσει να έρθει να αντιμέτωπος με αυτό το μηδέν, δεν μπορεί ποτέ να γεννηθεί πραγματικά και θα πελαγοδρομεί μέσα σε ναρκωτικές ψυχαναλγητικές καταστάσεις, είτε πνευματικές είτε ψυχολογικές είτε οτιδήποτε άλλο. Επομένως η προοπτική αυτή του μηδενός είναι εν τέλει προοπτική ζωής. Γι' αυτό το λόγο ο Χριστός μας έδειξε μας παιδαγώγησε σε αυτήν την αυτοσυνειδησία του μηδενός. Θεός κενώνεται, γίνεται άνθρωπος, λαμβάνει την έσχατη πτωχία την ανθρώπινη, ο τρόπος που έζησε, ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει, ο τρόπος που γεννήθηκε και ο τρόπος που σταυρώθηκε. Όλα αυτά λοιπόν δίνουν αυτήν την πρόταση του μηδενός ως δυνατότητα έβρεσης της ζωής. Στη συνέχεια παίρνει τους μαθητές του και παίρνει τους αγράμματους, αυτοί που δεν είχαν ανθρώπινες δυνατότητες καταξίωσης, αυτοί που δεν είχαν μια προοπτική μέσα στο ανθρώπινο πλαίσιο. Ήταν λοιπόν αυτοί οι οποίοι ήταν μηδενισμένοι από άποψη προσόντων και ρισμάτων του κόσμου τούτου. Και αυτοί πάλι επιλέγουν αυτή την προοπτική του μηδενός. Αφέντες πάντα ακολούθησαν αυτόν. Και δέστε τώρα η πραγματική εμπειρία του μηδενός των μαθητών που έγκυται σε μια τεράστια ανατροπή. Η ανατροπή δεν είναι ότι άφησαν τα πάντα για να τον ακολουθήσουν, κάτι ακόμη χειρότερο. Τα άφησαν τα πάντα χωρίς προσδοκίες, χωρίς βεβαιωμένες ελπίδες. Γιατί δεν είχαν δει ακόμα ποιος είναι αυτός, τι θαύματα κάνει και τι δυνατότητες έχει αν δώσει κάποια ελπίδα. Αυτό το μετέωρο βήμα στο κενό, το άλμα εις το κενό, είναι η δυνατότητα που μας καθιστά ικανούς να αγαπήσουμε και να ερωτευτούμε. Αν ο άνθρωπος πορεύεται μία διαδικασία ζωής εξασφαλισμένος, δεν μπορεί να υποπτευθεί το μυστήριο της ζωής. Και αυτή η αίσθηση του κενού είναι η εμπειρία του μηδενός. Το να εγκαταλείπεις την αξίωση, να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς, είναι και αυτό μια εμπειρία διούμενη στον χώρο του μηδενός. Το να εγκαταλείψεις την αξίωση, να κατανοήσεις το νόημα του δρόμου που ακολουθείς. Αυτό κι αν είναι εμπειρία του μηδενός. Και όταν κανείς προχωρεί να μπει σε μια διαδικασία ζωής, έχει πάντα αυτό το ρίσκο. Δεν μπορείς να γευτείς τη ζωή αν δεν ρισκάρεις. Οι βεβαιότητες, οι εξασφαλισμοί είναι που μας ακυρώνει ως πρόσωπα. Κατάλαβαν λοιπόν ότι μόνο έτσι, με αυτή τη συνείδηση του μηδενός, μπορούν να προχωρήσουν. Και κατανοεί κανείς, εάν μπει σε αυτή τη διαδικασία, αυτή της πάλης με τον εαυτό του, με την αλήθεια, κατανοεί το λόγο του Αποστόλου Παύλου ότι όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Δεν μπορείς να αγαπήσεις πραγματικά εάν είσαι εξασφαλισμένος. Δεν μπορείς να αγαπήσεις αν δεν έχεις αυτόν τον εσωτερικό πόνο της μη σιγουριάς. Δεν μπορείς να φτάσεις στην γνώση εάν δεν έχεις τον πόνο της αμφιβολίας και της αβεβαιότητος. Όλα τα άλλα που λέμε, κηρύγματα, εκκλησίες, θαύματα και σιγουριές και πιστεύουμε, είναι παραμύθια. Ο τρόπος που δίδουν τόσο ψεύτικος, τόσο εξασφαλισμένος, που δεν μας ικανώνει να διαπραγματευτούμε μια ζωντανή προσωπική σχέση με τον Θεό, με τον εαυτό μας και με τον άλλον. Το μηδέν, αυτό το βίωσε και ο Απόστολος Παύλος την ώρα της κλήσεώς του. Στην πορεία προς Δαμασκό εμφανίζεται το φως του Θεού, του λέει «Σαούλ, Σαούλ, τι με διώκεις», πέφτει κάτω στο έδαφος. Αυτή η πτώση του Αποστόλου Παύλου στο έδαφος σημαδεύει και συμβολίζει την παράδοση των ανθρωπίνων δυνατοτήτων στη μηδενική τους διάσταση, στην χωικότητά τους. Γι' αυτό, με πώς συνδέεται αυτό, πέφτει κάτω και τυφλώνεται. Για τρεις μέρες σαν τυφλός. Για να δεις το φως σου πρέπει να τυφλωθείς. Τυφλώνονται ο άνθρωπος, δηλαδή τυφλώνονται οι ανθρώπινες δυνατότητες για να το αποκαλυφθούν οι άλλες δυνατότητες. Τρεις μέρες έχει αυτήν την τύφλωση και για να μπορέσει να αφομοιώσει την αποκάλυψη που του δόθηκε, χρειάστηκαν τρία χρόνια να φύγει μακριά στην έρημο, στην Αραβία. Επομένως το βίωμα, εμείς ζούμε σε μια εποχή ταχύτητας. Τι σημαίνει αυτό? Για να το διαβάσουμε, το καταλάβουμε και τελείωσε. Δεν αφήνουμε προσωπικό χρόνο για να μπορέσουμε να αφομοιώσουμε την εμπειρία. Αυτό σε κάθε επίπεδο και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν αφήνουμε κάποιον προσωπικό χρόνο να βιώσουμε αυτά που είδαμε, αυτά που γευτήκαμε, αυτά που ακούσαμε και βιαζόμαστε. Είναι πολύ σημαντικό ο χρόνος, ο προσωπικός, στην ησυχία μας, να εμβαθύνουμε στο γεγονός που μας συνέβη για να μπορούμε να το γνωρίζουμε. Λοιπόν, η αυτοσυνειδησία, η δογματική συνείδηση, η δυσυνείδηση της εμπειρίας του Αποστόλου Παύλου δεν έγινε τη στιγμή της Αποκάλυψης, αλλά σε συνέχεια, όταν πέρασε ο καιρός που ήταν στην ερημιά του. Ήταν τυφλός λοιπόν και τελείως μηδενισμένος. Μόνο σε αυτή την κατάσταση, χειραγωγούμενος, μπορούσε να φτάσει στον χώρο της περιθάλψεώς του. Ο Απόστολος Παύλος τότε κατανοεί αυτό το πράγμα, ότι δεν έχει τότε τίποτα και τα έχει όλα. Είναι μια προσωπική του εμπειρία ο λόγος, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες. Όταν δεν έχεις τίποτα, τα έχεις όλα. Όταν τα έχεις όλα, δεν έχεις τίποτα. Γι' αυτό το λόγο λέει, έχοντας αυτή την εμπειρία της μηδενικής του αυτοσυνειδησίας, η δοκή της είναι τι, μηδέν ον εαυτόν φρεναπατά. Εάν κάποιος νομίζει ότι κάτι είναι, εδώ είναι τίποτα, κορυδεύει τον εαυτό του. Και τι είναι αυτή η φρεναπάτη? Είναι αυτή η σχιζοφρένεια. Θα περιγράψουμε κάπως ψυχολογικά τι είναι αυτή η σχιζοφρένεια και ποια είναι αυτή η φρεναπάτη. Να μην είσαι τίποτα και να ξεγελάς τον εαυτό σου πως κάτι είσαι. Εδώ έχουμε δύο έννοιες, την έννοια του προσώπου και την έννοια του προσωπείου. Το πρόσωπο είναι η αλήθεια μας, η πραγματικότητά μας, και το προσωπείο αυτό που θέλουμε να φανεί ότι είμαστε. Πολλές φορές, επειδή δεν νιώθουμε καλά με τον εαυτό μας, έχοντας κάποια προσωπικά αρνητικά βιώματα, προσπαθούμε να αποθήσουμε αυτά τα βιώματα στο ασυνείδητό μας και να δημιουργήσουμε μια άλλη εικόνα για τον εαυτό μας. Ένα στοιχείο είναι αυτό. Το δεύτερο, θέλοντας να υπακούσουμε σε μια κοινωνική, ομαδική συνείδηση, αρνούμεθα την προσωπική μας ταυτότητα και υποκρινόμαστε πως έχουμε την ατομική μας ταυτότητα. Στην ουσία όμως λαμβάνουμε τον ρόλο που θέλει να μας δώσει η κοινωνική ομάδα για να γίνουμε αποδεκτοί. και γεννάται έτσι η έννοια του προσωπείου. Αυτό και στην Εκκλησία συμβαίνει. Πρέπει να είσαι κάπως για να γίνεις αποδεκτός. Μας συμβαίνει πάρα πολλές φορές άλλοι να είμαστε εκτός Εκκλησίας και μόλις μπούμε κάποιοι άλλοι να είμαστε. Δεν είναι μια φρεναπάτη, δεν είναι μια σχιζοφρένεια. Έχουμε δύο εαυτούς που παλεύουν, ο αληθινός και ο ψεύτικος εαυτός μας. Αυτοί δύο εαυτοί λοιπόν, ο πραγματικός και ο ψεύτικος εαυτός μας, είναι που γεννά μια εσωτερική διάσπαση. Ένα διχασμό, ένα χάσμα, ένα σχίσμα υπάρχει μέσα μας. Ο πραγματικός μου εαυτός και ο ψεύτικος εαυτός, ο νομιζόμενος εαυτός, αυτό που θέλουν οι άλλοι να είμαι και αυτό που θέλω και εγώ να είμαι για να ικανοποιώ την εικόνα του εαυτού μου. Με αυτά τα δεδομένα δεν μπορεί να υπάρξει αλήθεια. Ούτε ο Θεός μπορεί να υπάρξει. Κορδεύουμε τον εαυτό μας. Έτσι λοιπόν, η προσπάθεια να αποδείξουμε πως είμαστε κάτι, γιατί φοβούμεθα τη μοναξιά του τίποτα και την εμπειρία του μηδενός, προσπαθούμε να υποκριθούμε τους δυνατούς. Και αυτή η έννοια του προσωπείου είναι η αρρώστια μας. Πώς μπορεί να θεραπευτεί αυτό? Ποια ψυχοθεραπευτική μέθοδος υπάρχει ούτως ώστε να αποκατασταθεί το αληθινό μας πρόσωπο? Καταρχήν είναι πάρα πολύ σημαντικό να ξεχωρίσουμε τι σημαίνει προσωπείο. Καταρχήν να πούμε αυτό που αναφέραμε και πριν, ότι ο άνθρωπος, η πρόκλησή του είναι να είναι ως μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχουν. Όταν δεν έχεις τίποτα, τα έχεις όλα. Πώς γίνεται αυτό, πρέπει να το καταλαβαίνω. Όπως είναι ερωτευμένος. Όταν ερωτεύεσαι, έχεις ένα αίσθημα τεράστιου πόνου. Ο έρωτας τι σημαίνει? Έχω έλλειψη. Μου λείπει κάποιος. Μου λείπει το πρόσωπο. Αυτό είναι το μηδέν. Και η απάντηση, η θετική απάντηση στον έρωτα είναι η πληρότητα, είναι το παν. Ο έρωτας λοιπόν, η ψυχή που ερωτεύεται, ζει την εμπειρία του μηδενός. Το άδειασμα. Που λέει, δεν μπορεί να υπάρξω μόνος μου. Και ζητώ τη θετική ανταπόκριση του προσώπου. Η θετική ανταπόκριση του προσώπου είναι που γεννά αυτή την πληρότητα, το παν. Αυτή είναι η κυπάλη με τον Θεό. Θα πει κάποιος, μα παλεύω και δεν βλέπω τίποτα. Ο πόθος για το πρόσωπο είναι ταυτόχρονα μια περίληψη, μια υποψία αυτής της πληρότητος. Ο άνθρωπος που διατηρεί μέσα του τον πόθον, τον ερωτικών πόθων για την αλήθεια, την ίδια στιγμή ζει κατά κάποιο τρόπο και η εμπειρότητά του. Ο ανεκπλήρωτος πόθος είναι η γόνιμος περίοδος που καλλιεργεί τον άνθρωπο στη γνώση. Γι' αυτό το λόγο, αναζήτηση αλήθειας που δεν έχει έρωτα και είναι μια κατασκευασμένη γνώση που μπήκε σε ένα κομπιούτερ και είναι μια πληροφόρηση πολλών επεισοδίων, είναι διαστροφή. Να, στην εποχή μας ζούμε το προσωπείο του έρωτα, της γνώσης, με την πληροφόρηση κάποιων γνώσεων που έχει να κάνει με πληροφόρηση επεισοδίων. Η παιδεία σήμερα. Έχασε αυτή τη δυνατότητα της σχέσης. Η παιδεία σήμερα είναι μια απαρίθμηση επεισοδίων. Δεν είναι μια εμπειρία ζωής. Δεν είναι μια φανέρωση τρόπου ζωής. Αυτό είναι το προσωπείο. Ένα άλλο προσωπείο. Υπάρχει η έννοια, για παράδειγμα, του εθνικισμού, υπάρχει και του διεθνισμού. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Για παράδειγμα, υπάρχει κάποια αντίδραση σε κάποια βιβλία που γράφουν κάποια πράγματα για την ιστορία που δεν είναι επιστημονικά και στοχεύουν σε μια αλλοτρίωση. Ποια είναι η στάση του ανθρώπου που αναζητεί το πρόσωπο? Χρειάζεται ο άνθρωπος να έχει μία εμπειρία ζωής που να διακρίνει το πραγματικό περιεχόμενο των ιστορούμενων γεγονότων, που δεν είναι απλώς μια ημερομηνία ή δυο λόγια, αλλά είναι μετάδοση ενός ήθους, μιας παιδείας. Πολύ ωραία. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος αγωνίζεται να προστατεύσει για παράδειγμα την πατρίδα του και η πατρίδα του είναι μόνο ένας χώρος, είναι ένα αντικειμενοποιημένο γεγονός, τότε ο άνθρωπος χωρίς επίγνωση, όπως ο χριστιανός που έχει έναν φανατισμό τον ου κατεπίγνωσιν ζήλων, και σε αυτό το πλαίσιο, σε έναν ζήλων ου κατεπίγνωσιν, ανεπίγνωστα ο άνθρωπος αντιδρά. Που, τι κάνει, προστατεύει κάποιον χώρον μόνο, ο οποίος δεν έχει πρόσωπο, δεν έχει ήθος, δεν έχει παιδεία. Τότε το προσωπείο του εθνικισμού είναι το αντικείμενο. Είναι η απώλεια του προσώπου του. Όταν λοιπόν κανείς αντιδρά, δεν αντιδρά για έναν χώρο μόνο, αντιδρά για έναν τρόπο ζωής. Αντιδρά για ένα βίωμα. Και αντιδρά όχι για να το, για να υπερήφανα να το αναδείξει ότι είναι το βίωμα που τον εκφράζει, αλλά οφείλει να θεωρήσει ότι αυτό το βίωμα που θα αναπαύσει την οικουμένη. Όταν λέμε ότι ο άνθρωπος είναι ο μηδέν έχων και τα πάντα κατέχων, όταν είσαι αδύνατος τότε είσαι δυνατός, αυτός είναι ένας τρόπος ζωής. Όταν λες ότι η γνώση δεν είναι παρήθυμηση γεγονότων, επεισοδίων, αλλά είναι κάτι άλλο, είναι η μαρτυρία μιας ζωής, αυτό δεν αφορά ένα χώρο, αφορά όλη την οικουμένη. Και οφείλεις να διασώσεις αυτό το πρόσωπο για να αναπαυθεί η οικουμένη. Αν λοιπόν εσύ το κάνεις για να αναπαύσεις την εγωκεντρικότητά σου, ότι θέλω να διασφαλίσω το χώρο μου και είναι δικός μου, τότε αντικειμενοποιείς το πρόσωπο και το γεγονός. Και έχουμε τον εθνικισμό. Από την άλλη, τι είναι ο διεθνισμός? Είναι το προσωπείο πάλι. Ξέρετε, μου έκανε εντύπωση αυτό που λένε οι πατέρες. Τι είναι αρετή? Είναι η μέση οδός. Ποια είναι η πτώση? Η έλλειψη και η πλειονεξία. Η έλλειψη και η πλειονεξία. Το μέσο είναι η αρετή. Τι είναι αμαρτία? Η έλλειψη και η πλειονεξία. Πλειονεξία θα μπορούσε κανείς να πει τον εθνικισμό. Το διεθνισμό είναι η έλλειψη. Τι είναι ο διεθνισμός? Ο φόβος αντίδρασης, η δειλία. Υποκρίνομαι κάτι που δεν είμαι. Υποκρίνομαι την αγάπη. Και γιατί δεν έχει αγάπη αυτός ο άνθρωπος? Τι είναι η αγάπη? Δεν είναι αγάπη σιάρικα λόγια. Η αγάπη πρωτίστως είναι ανάδειξη της αλήθειας. Η αγάπη είναι λόγος αληθείας. Αν η αγάπη δεν περιέχει λόγων αληθείας, είναι μια απάτη. Είναι ένα συναισθηματικό ψυχολογικό γεγονός. Γι' αυτό το λόγο μη θεωρήσουμε ότι η κάθε πρόταση ειρήνης είναι και ειρήνη αληθινή. Η ειρήνη αληθινή είναι όταν υπάρχει λόγος αγάπης. Η ειρήνη χωρίς λόγων αγάπης είναι απάτη. Όπως σε μια σχέση. Όταν κανείς δεν θέλει να δει την πραγματικότητα και την κουκουλώνει και αχ, να μην τσακωθούμε, να τα έχουμε καλά, και ο καθένας βγάζει τη μάσκα του, προβάλλει τη μάσκα του και παίζει ένα παιχνίδι ισορροπισμού στη σχέση, ποτέ όμως δεν μπορεί να υπάρξει αληθινή επικοινωνία σχέση. Ποτέ δεν μπορεί να υπάρχει γνώση ποιος είναι ο άλλος και ποιος είμαι εγώ. Δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει δυνατότητα αγάπης. Αυτό το παιχνίδι παίζεται συνήθως στις σχέσεις. Ένα θέατρο. Ενώ η σύγκρουση μπορεί να γίνει ευκαιρία έβρεσης του λόγου. Η σύγκρουση μπορεί να γίνει ευκαιρία έβρεσης του λόγου. Έτσι λοιπόν, με αυτή την έννοια, ένας διεθνισμός που είναι απλός, ένας τρόπος συμβιβασμού μέσα στην δειλή αναζήτησης της αλήθειας, για να μπορούμε άνετα να απολαμβάνουμε τα υλικά αγαθά, οδηγεί εν τέλει αυτή η αγάπη στο να καθυλώσει τον άνθρωπο από πρόσωπο σε μια οικονομική μονάδα. Είναι μια εκτροματική κατάσταση αυτή. Από πρόσωπο να είσαι μια μονάδα παραγωγής και κατανάλωσης. Όλη αυτή η αγάπη που προτείνεται και αυτή η ειρήνη προτείνεται είναι όχι να δείξει τις σχέσεις και το πρόσωπο, αλλά ειρηνικά να τρώμε και να πίνουμε. Δηλαδή ειρηνικά και όμορφα ο καθένας να μπει στο κομπιούτερ και να πάρει το νούμερό του. Για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Αυτό είναι άρνηση ζωής. Έτσι λοιπόν και ο χριστιανός που μπαίνει στην εκκλησία χωρίς να αφισβητήσει τον εαυτόν του και να λάβει εμπειρία του μηδενός, μπαίνει στο κομπιούτερ της εκκλησίας, παίρνει το ονοματάκι του για να διασφαλίσει τον παράδεισόν του. Και νιώθει ήσυχος. Εγώ ασχολούμαι, λέει, για τον παράδεισό μου. Αλλά ο παράδεισος από εδώ ξεκινάει. Η Βασιλεία του Θεού αποκαλύπτεται στο εδώ και τώρα. Και αποκάλυψη της Βασιλείας του Θεού είναι η αναζήτηση του όλου. Είναι η αναζήτηση του παντός. Πέστε μου.
Με βάση αυτά που λέτε, μπορείτε να τοποθετήσετε κάπου την κριτική μας ικανότητα σε κάποια θέση, την κριτική ικανότητα του ανθρώπου.
Δεν το καταλάβω το ερώτημά σας.
Με βάση αυτά που λέτε για το πρόσωπο, μπορείτε να δώσετε και μια θέση στην κριτική ικανότητα του ανθρώπου, δηλαδή κατά πόσο πρέπει να εφαρμόσουμε την κρίση μας και κατά πόσο πρέπει να παρατηρούμαστε από την κρίση μας.
Νομίζω από αυτά που υπόθησαν είναι φανερό ότι αυτό είναι η ανάδειξη της κρίσης. Τι σημαίνει αναδεικνύει την κρίση μου και τι σημαίνει αρνούμε την κρίση μου. Δέστε τώρα. Τι είναι κρίση? Μια εκλέμπτηση νοητική? Μια δυνατότητα αφομοίωσης? Κρίση πιστεύουμε πως είναι η ικανότητα του ανθρώπου να αντιλαμβάνεται το ψέμα και την αλήθεια. Είναι μια εξάσκηση εσωτερική μέσα από την εμπειρία την προσωπική που οξύνει και το νου. Το καταλάβατε? Να το πούμε κι αλλιώς. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πεπαιδευμένος, είναι παιδευμένος μέσα του και είναι πονεμένος μέσα του, αναπτύσσεται το αισθητήριο της γνώσης που ξεπερνά απλώς την εγκεφαλική λειτουργία. Η εγκεφαλική λειτουργία είναι το όργανο για να εκφράσει και να εισπράξει τα άλλα μηνύματα των ανθρώπων αυτού που εσωτερικά ζει ο άνθρωπος. Δηλαδή, έχω εσένα απέναντί μου και σε βλέπω, σου κάνω μερικές ερωτήσεις και προσπαθώ να καταλάβω ποιος είσαι για να σε κρίνω. Μια πρόταση είναι αυτή. Άλλη είναι να συνυπάρξω μαζί σου, να σε αγαπήσω, να λάβω εμπειρία του δικού σου πόνου, της δικής σου ανάγκης, της δικής σου αναζήτησης και εισπράττω το όλο σου, το πνεύμα σου. Τότε μπορεί να λειτουργήσει και ο νους μου για να κρίνω, αλλά με μία άλλη δυνατότητα και διάσταση. Επομένως η εμπειρία του μηδενός είναι ο πόνος που με κάνει να σεβαστώ τον εαυτό μου και την καρδιά μου, αλλά να αποκτήσω επίοικια για όλους τους ανθρώπους. Αυτή η επίοικια, αυτή η συγκατάβαση εκφράζεται με την δυνατότητα να σε κατανοώ. Επίοικια τι σημαίνει? Όχι να πω αυτό είναι να χαμηλώσουμε τον πήγη για κάποια δεδομένα. Επίοικια είναι η δυνατότητα να κατανοώ τον άλλο. Επίοικια σημαίνει να συμμερίζομαι την κατάσταση του άλλου ανθρώπου. Επίοικια σημαίνει ενότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει επίοικια όταν δεν υπάρχει ενότητα. Επομένως ασφαλώς οφείλουμε να έχουμε κρίση Αλλά αυτό που είναι πιο δύσκολο είναι να αποκτήσουμε προϋποθέσεις για την κρίση και την κριτική αντιμετώπιση. Και δυστυχώς συνήθως ο άνθρωπος θεωρεί ότι η δυνατότητα της κριτικής προσέγγισης του γεγονότος, της ζωής, του οτιδήποτε είναι απλώς μία εγκεφαλική λειτουργία. Πιστεύουμε πως είναι κάτι παραπάνω. Είναι μια υπαρξιακή εμπειρία. Είναι μια φανέρωση ενός άλλου τρόπου ζωής, μιας άλλης παιδείας. Που αυτού υστερούμεθα. Η εποχή μας στερείται αυτή τη δυνατότητα. Δεν δημιουργεί σήμερα ο κόσμος παιδεία. Δεν υπάρχει παιδεία, τίποτα. Ο άνθρωπος όλο ένα γίνεται ένα κομπιουτεράκι. Που δεν μπορεί να κάνει τις πληροφορίες μέσα του ζωή. Δεν μπορεί να κάνει τις πληροφορίες εμπειρίας ζωής. Γι' αυτό είναι τελείως ανέραστος ο άνθρωπος σήμερα. Γι' αυτό το ανέραστον και η έλλειψη του έρωτος οδήγησε στην υπερσεξουαλικότητα. Όλα χάσαν την δυνατότητα τέχνης και έγιναν τεχνική. Και στην Εκκλησία χάθηκε η σχέση με τον Θεό και έγινε κανόνες. Η Εκκλησία έγινε ένας εξουσιαστικός μηχανισμός. Που ποιοι θεωρούνται εχθροί της Εκκλησίας, όσοι δεν διασφαλίζουν τα συνταγματικά δικαιώματα της Εκκλησίας, ήμαρτον Παναγία μου. Η Εκκλησία οφείλει να χαίρεται όταν τη μηδενίζουν. Αφού ο Ευαγγελικός Λόγος λέει ότι οφείλουμε κατά το πρότυπο του Χριστού να ακολουθήσουμε τη μηδενική μας αυτοσυνειδησία, όποιος μας οδηγεί εκεί μας σώζει. Όποιος μας περιθάλτει και μας καταξιώνει συνταγματικά ή κοινωνικά ως ένα εξουσιαστικό μηχανισμό είναι ο εχθρός της Εκκλησίας, καταργεί την Εκκλησία. Με αυτή λοιπόν την έννοια και η Εκκλησία δεν μπορεί να είναι φιλάνθρωπος. Γιατί έχει ενταχθεί σε ένα άλλο πλαίσιο. Έχασε την ποιότητά της. Έχασε την δυνατότητα να προσλαμβάνει τον πόνο του κόσμου και την αμαρτία του κόσμου για το κάνει εμπειρία ζωής. Και είναι ένα, δεν μπορώ να καταλάβω τι είναι. Ίδρυμα είναι. Κοινωνικός οργανισμός είναι. Σύλλογος παστικών. Δεν ξέρω τι είναι. Πάντως αυτό που δεν είναι, είναι Εκκλησία. Που Εκκλησία σημαίνει να προσλάβει το κακό του κόσμου, την αβεβαιότητά του, την αφισβήτησή του, τον πόνο του και να το κάνει εμπειρία ζωής. Και να το κάνει ελπίδα. Όταν λέμε εμπειρία ζωής σημαίνει ελπίδα. Το κάνει πρόταση ζωής. Αυτός που εξωτερικά με πολεμάει είναι σαν να μου λέει, τι μου λέει όταν πολεμάνε την Εκκλησία, τι λένε οι άνθρωποι. Θέλω από σένα κάποια ελπίδα. Όπως το παιδί αμφισβητεί τον μπαμπά γιατί θέλει μπαμπά. Θέλει να βεβαιωθεί για τα αισθήματα του μπαμπά. Όταν πολεμάται η Εκκλησία από τον κόσμο είναι γιατί θέλει να βεβαιωθεί για τα καλά της αισθήματα. Και εμείς βλέπουμε εχθρούς.
Λίγο να ρωτήσω κάτι, να συγκεκριμοποιήσω κάτι. Γιατί αναφέρατε στα παιδεία, τα καινούργια παιδεία. Και τουλάχιστον εγώ σαν μάνα και γιαγιά πονάω για την καταράκωση της αλήθειας. Θα θεωρείτε ότι δεν ήταν κατ' επίγνωση ζήλος να συμμετάσχουμε στις συνέδριες, στα συνέδρια που γίνονται για την απόσυρση?
Ακριβώς το αντίθετο είπα.
Αυτό κατάλαβα, αλλά πως δεν άκουσα.
Ακριβώς το αντίθετο με την έννοια πια. Απλώς πρέπει να έχει κανείς διάκριση. Όταν αντιδρά, να αντιδρά ουσιαστικά. Η αντίδρασή του είναι φανέρωση παιδείας και τρόπου ζωής. Και όχι διάσωση ενός πράγματος. Και αυτό είναι το πρόβλημά μας. Και στην Εκκλησία όταν παλεύουμε, για παράδειγμα για κάποια θέματα, παλεύουμε για νούμερα, παλεύουμε για δημοτικότητα. Δεν παλεύουμε για τη σωτηρία του κόσμου. Δεν παλεύουμε για την ανάπαυση του κόσμου. Όταν δηλαδή θα γίνει ένα δημοψήφισμα και θα πούνε στην Εκκλησία είναι το 30%, άρα έχει δύναμη, βγάζει ψηφοφόρους. Γιατί έχουν τόση δημοτικότητα οι εκκλησιαστικοί άρχοντες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι πώς η Εκκλησία θα βρει τον τρόπο να αναπαύσει τον άνθρωπο. Αυτή είναι η μερίμνά της. Με αυτή λοιπόν την έννοια, αντιδρώ ασφαλώς. Αλλά έχοντας τη γνώση του όλου, αντιδρώ και ουσιαστικά και αποτελεσματικά. Έχω άλλο δυναμισμό μέσα μου, το νιώθω. Ξέρω, είμαι συνειδητοποιημένος. Και ξέρω ποια είναι η προοπτική όλων αυτών των πραγμάτων. Όταν ο άλλος αλλοιώνει κάποια πράγματα, τα αλλοιώνει γιατί θέλει να αλλοιώσει κάτι άλλο. Δεν, θέλει να μεταφέρει ένα άλλο πνεύμα. Δεν το κάνει τυχαία, έτσι. Θέλει να μεταφέρει ένα άλλο πνεύμα. Τον φοβίζει ένα πνεύμα. Ποιο είναι αυτό που τον φοβίζει? Αυτό πρέπει να αναδειχθεί. Κανείς άλλος? Λέγε, Θανάση.
Φέτος πατέρας, τώρας, δεν πέρασε να σημαίνει το βάθο, είπε ότι σήμερα, λέει, στην ημέρα που ζούμε, αυτό που κάνει η Εκκλησία, σαν σώμα δηλαδή, πρέπει να αποτραβηθεί στην άκρη και να ζήσει αυτό που τώρα ζήσει. Και άσχετα το, δηλαδή να μην συμβιβάζεται, να μην είναι για την έννοια, είναι για την έννοια, να αποτραβηθεί, να ζήσει αυτό που έχει να ζήσει μέσα στην Εκκλησία. Και όσοι θέλουν, αυτό είναι άσχετο. Δηλαδή να περάσει αυτό το βίωμα μέσα. Και αυτό δεν γεννάει τους ιερείς από εμάς τους ίδιους.
Φεύγει στην άκρη για να υπάρχει θεραπευτικά στο προσκήνιο. Δεν είναι παρέτηση ζωής. Γι' αυτό το λόγο ο Απόστολος Παύλος λέει είμαστε και μέσα και έξω από τον κόσμο. Έτσι.
Πατέ.
Ναι.
Η έκφραση που είπατε όταν δεν έχεις τίποτα τα έχεις όλα, με την έννοια του ότι τότε είσαι έτοιμος να οικοδομηθείς την αλήθεια. Όταν δεν έχεις τίποτα. Και αν είναι έτσι, έχεις δηλαδή όλες τις προϋποθέσεις να οικοδομηθείς την αλήθεια. Και αν είναι έτσι, και ακόμα και στην περίπτωση που έχεις χάσει την ίδια σου, τον ίδιο σου τον εαυτό, την ύπαρξή σου, ή όχι απλά πονάς, χάνεσαι. Ή τότε είναι πιο πολύ πλοκό το θέμα.
Κοιτάξτε, τι σημαίνει χάνω τον εαυτό μου?
Χάνω τον εαυτό μου την αυτοκυριαρχία σου.
Αυτό είναι ένα ψυχολογικό πρόβλημα, δεν μιλούμε για κάτι τέτοιο.
Ποια είναι αυτά τα όλα? Είσαι έτοιμος να οικοδομηθείς?
Σιγά σιγά φτάσουμε, βιάζεστε. Λοιπόν, καταρχήν, όταν ο άνθρωπος, είπαμε, έχουμε το προσωπείο και το πρόσωπο. Το προσωπείο είναι ο νομιζόμενος εαυτός, αυτό τον εαυτό που θέλουμε να σερβίρουμε. Και το πρόσωπο είναι πραγματικότητά μας. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να βρει το πρόσωπό του, πρέπει να βρει ποια είναι η πραγματικότητά του. Να βρει το ασυνείδητό του. Να αποκαλυφθεί το ασυνείδητο. Οι σκοτεινές πτυχές του ασυνείδητου. Και υπάρχουν διάφοροι ψυχολογικοί μέθοδοι για να μπορέσει ο άνθρωπος μέσα από το προσωπείο του να βρει το πρόσωπό του. Συμφωνεί? Η αγωγή που γίνεται όταν θα πάει κάποιος σε κάποιο ψυχολόγο συνήθως είναι αυτό. Να ανακαλύψει μέσα από το προσωπείο του το πρόσωπο. Και ο κάθε ιατρός έχει τις δικές του ίσως μεθόδους για να μπορέσει να περάσει από το πρόσωπο στο πρόσωπο. Λοιπόν, η ευαγγελική πρόταση είναι αυτή η μηδενική αυτοσυνειδησία για να φτάσει ο άνθρωπος στην γνώση του ασυνείδητου του. Να φτάσει ο άνθρωπος να βρει την πραγματικότητά του. Να βρει τι πραγματικά είναι ο άνθρωπος. Η αυθεντική λοιπόν θεραπευτική αγωγή είναι αυτή. Να συνειδητοποιήσει ο άνθρωπος την πτώση του, την αναπηρία του, τη μηδενικότητά του. Όχι ως άρνηση ζωής, όχι ως μειονεξία, όχι ως ψυχοπαθολογική κατάσταση ενός ανθρώπου που παραιτείται από τη ζωή και δεν έχει εμπιστοσύνη στον εαυτόν του, αλλά μέσα από την διαδικασία να αποκτήσει μηδενική αυτοσυνείδηση, να καταλάβει ότι είναι ένα μηδενικό, φτάνει στη δυνατότητα να γνωρίσει τις πραγματικές του διαστάσεις. Και τι πρόταση υπάρχει? Υπάρχει λοιπόν η άσκηση. Εδώ έρχεται η άσκηση. Ο άνθρωπος οδηγεί στη σχιζοφρένεια, έχει την επιλογή της σχιζοφρένειας να εξακολουθεί να φοράει το προσωπείο, τη μάσκα του, τη μάσκα που θέλει ο κόσμος και η κοινωνία γύρω του για να μπορεί να επικυριαρχεί και να γίνει αποδεκτός, ή να επιλέξει την οδό της ασκήσεως, της προσευχής και της νηστείας, με την ευρύτερη έννοια. Νηστεία σημαίνει άρνηση της αυθονίας. Προσευχή σημαίνει διαρκής επώδυνος αναζήτηση του εραστού. Δεν είναι επομένως μια ψυχοπαθολογική κατάσταση ο αυτομηδενισμός μας, αλλά είναι αποδοχή της καταστάσεως μου. Είναι η πραγματικότητά μου. Η μετάνοια είναι αυτό, η αίσθηση του μηδενός. Η αίσθηση του κενού. Αλλά με μια αίσθηση του κενού μέσα σε μια διαπραγμάτευση. Σε μια διαλεκτική σχέση με την αλήθεια. Σε μια προσευχητική διάθεση και αναφορά προς την αλήθεια. Αυτή λοιπόν η αβεβαιότητα εκείνη τη στιγμή είναι που μαλακώνει την καρδιά του ανθρώπου. Τότε ο άνθρωπος μπορεί να αποκτήσει καρδιά. Μόνο όταν φτάσει σε αυτή την τραγωδία του κενού. Στην τραγωδία του μηδενός που είναι παλαβός και εξακολουθεί να ελπίζει στο θαύμα. Αυτή η παλαβομάρα να ελπίζει στο ανέλπιστο, να ελπίζει στην ουτοπία είναι που κάνει τον άνθρωπο άνθρωπο του πόθου. Είναι που κάνει τον άνθρωπο να αποκτά καρδιά. Τότε έχει τις δυνατότητες να γευτεί τη γνώση. Τότε αυτός ο άνθρωπος αποκτά ήθος. Που ξέρει να ζει. Αυτό είναι πραγματική επανάσταση. Να μπορείς να σταθείς απέναντι από το κενό σου, από το μηδενικό σου, αρνούμενος οποιαδήποτε αυθονία που έρχεται να σε ξεγελάσει. Και μπαίνεις σε μια αναζήτηση να κυνηγάς διαρκώς τον εραστή. Κοιμάμαι και η καρδιά μου ξαγρυπνεί. Διαρκώς εν αγώνια ποθώ την αναζήτηση του προσώπου. Όχι για μένα, για όλο τον κόσμο. Γιατί η γνώση της αλήθειας έχει οικουμενική διάσταση. Αν εγώ γευτώ την αλήθεια, τη γεύεται όλος ο κόσμος. Αν αμαρτάνει κάποιος, αμαρτάνει όλος ο κόσμος. Δεν είναι ατομικά γεγονότα αυτά. Επομένως, ένας άνθρωπος που αναζητεί την αλήθεια διακονεί όλο τον κόσμο. Δεν διακονεί τον εαυτό του. Δεν διακονεί το άτομό του. Δεν διακονεί την εξασφάλιση ενός ατομικού παραδείσου μελλοντικού. Αλλά διακονεί το είναι. Διακονεί την ύπαρξη. Από μη υπαρκτός είναι υπαρκτός. Το πρόσωπό του μπορεί να γίνει υπαρκτή όλη οικουμένη. Γιατί αυτός μπορεί να γίνει μια μαρτυρία ελπίδας. Αφού το γεύτηκα εγώ, είναι εφικτό να το γευτούν όλοι. Και αυτό είναι η ελπίδα μας. Εμείς αυτό θέλουμε. Να μου πει κάποιος ότι είδε τον Θεό. Αυτό θέμα να πάψει. Να μου πει κάποιος ότι γεύτηκε την αλήθεια. Τη γεύεται και για μένα. Και αντί γευτώ εγώ, τη γεύουμε για όλο τον κόσμο. Εγώ δεν πάω δηλαδή να κάνω μια άσκηση, να γίνω ενάρτης σε όλο τον κόσμο. Όταν θα πω να προσευχηθώ, οφείλω να τα βάλω με τον Θεό. Να τσακωθώ με τον Θεό. Να μου γίνει ορατός ο Θεός. Για να γίνει ορατός όχι για μένα, για όλο τον κόσμο. Στα μάτια τα δικά μου θα είναι ορατός για όλο τον κόσμο. Αυτή, μας λείπει αυτή η τόλμη. Αυτή η μαγκιά μας λείπει. Γι' αυτό είμαστε κοιμισμένοι. Αν δεν έχεις αυτή η μαγκιά, τι θα έχεις όρεξη να ζήσεις. Να είσαι εξασφαλισμένος. Όταν δεν έχουμε αυτή τη μαγκιά να παλέψουμε με την αλήθεια, να ρισκάρουμε με την αλήθεια, θα είμαστε κοιμισμένοι, μαλθακοί άνθρωποι, οι οποίοι δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το παραμικρό. Όταν λοιπόν έχεις να παλέψεις με τέτοια πράγματα, οι δυσκολίες της ζωής είναι απλώς επεισόδια που εύκολα τις δυσκολίες της ζωής της αφομοιώνεις. Και τις αφομοιώνεις μάλιστα δημιουργικά. Επομένως, ως μηδέν έχοντες και τα πάντα κατέχοντες, όταν δεν έχεις τίποτα, τα έχεις όλα σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν έχω τίποτα και θλίβομαι γι' αυτό και ταλαιπωρούμαι γι' αυτό και ηλικιά η ψυχή μου για αυτήν την προσωπική τραγωδία που είναι τραγωδία όλου του κόσμου, η άγνοια της αλήθειας, η άγνοια της ζωής που είναι εμπειρία Ανάστασης. Και αυτό με κάνει να σφαγιάζει η καρδιά μου μέσα μου νύχτα και μέρα και να μην ησυχάζω μέχρι τα μάτια μου να δω τον εραστή. Τότε θα αναπαυτεί η ψυχή μου. Και θα αναπαυτεί η ψυχή μου όχι μόνο για μένα αλλά για όλον τον κόσμο. Γιατί αυτός ο αποκεκαλυμμένος εραστής είναι οραστής όλης της οικουμένης. Και για τους πιο ταλέπορους ανθρώπους, αυτός ο εραστής και τους δαίμονες αγαπά. Λοιπόν, θέλω να δω αυτόν τον εραστή για να μπορώ να έχω ελπίδα για όλο τον κόσμο. Για να μπορεί η καρδιά μου να γίνει όπως η Παναγία, η χώρα του αχωρίτου, που θα χωρίσουν τα πάντα, που θα χωρίσει ο Χριστός και τα μέλη του, που είναι οι αμαρτωλοί, οι εξουθενωμένοι, τα ασθενή του κόσμου, τα οποία εξέλεξε ο Θεός ή να κατεσχύνει τα ισχυρά. Τα ασθενή ποια είναι? Αυτά που απεκδίθησαν την δύναμη του κόσμου στο όνομα της αλήθειας, στο όνομα της αναζήτησης αλήθειας, με έναν παθιάρικον τρόπο. Αυτοί λοιπόν τα ασθενή του κόσμου, τα μωρά του κόσμου και τα ευγενή του κόσμου, εξελέξα το Θεός είναι κατεσχύνει τα ισχυρά, με την έννοια τα μωρά και ασθενή του κόσμου είναι αυτά που ζητούν το ανέφικτο. Αυτοί που παλάβωσαν μέσα στην ανάγκη τους και στον πόθο τους για την αλήθεια και τον έρωτα του Θεού, που παλάβωσαν και μέσα στην παλαβομάρα τους δεν αντέχουν να τρώνε τα σκουπίδια του κόσμου, τη μαλακία του κόσμου, την ανοησία του κόσμου. Και με αυτή λοιπόν την έννοια έχουν την ανδρία να σταθούν απέναντι στον εαυτόν τους, στη φθορά τους, στην αμαρτία τους, και να πούν στο Θεό: αμάρτηκασα γιατί έλειπες εσύ και ψάχνουν αντίδοτο ζωής. Αυτό είναι τελικά η αμαρτία. Όταν έρθεις εσύ στη ζωή μου και αποκαλυφθείς, πάβω να ποθώ τα σκουπίδια. Με αυτή λοιπόν την έννοια τα ασθενή του κόσμου, αυτά που είναι μωρά, δηλαδή είναι παλαβή. Αυτοί λοιπόν κατεσχύνουν τους ισχυρούς. Γιατί ο ισχυρός έχει μια δύναμη που είναι εξωτερική δύναμη. Οχυρώνει τη δύναμή του στους αριθμούς, στην αποδοχή των ανθρώπων, στους εξουσιαστικούς μηχανισμούς οποιαδήποτε μορφής, πνευματικούς και κοσμικούς. Και είναι γελοί, γιατί δεν έχουν ζωή μέσα τους. Και αυτούς τους κατεσκύνει το μωρό που έχει μέσα του τη ζωή. Είναι αυτός, μηδέν έχουν και τα πάντα κατέχοντες. Και το μωρό πάει στο θάνατο και πανηγυρίζει και πάει ο πλούσιος και χέζεται μπροστά στο θάνατο. Αυτό δεν είναι αποκάλυψη άλλου τρόπου ζωής? Ο Ορθόδοξος αυτός είναι τελικά. Είναι το ξεπέρασμα, είναι το ξεπέταγμα. Έξω από ευσεβίστικους χριστιανισμούς, εμείς τα καλά παιδάκια είμαστε του Χριστούλη και προσευχόμαστε για να πάμε στον παράδεισο, γιατί ή κάναμε αυτό και εκείνο και βάζουμε σε μια ζυγαριά τα καλά και κακά και μπαίνουμε. Είναι αυτός που παλεύει με την αλήθεια. Δεν τον τρομάζει τι θα πει ο κόσμος γι' αυτό. Τους αγνοεί. Αγνοεί την εικόνα του. Γιατί μέσα του βρήκε την ταυτότητά του, το πρόσωπό του. Λέει, θέλω αλήθεια, θέλω ψέμα. Δεν θέλω τις μάσκες. Θέλω το πρόσωπο. Θέλω την αλήθεια. Και τα βάζει με τον Θεό. Και παλεύει με τον Θεό.
Σχετικά με την παιδική αυτοσυνειδησία, εγκαταλείψουμε την αξίωση να καταλαβαίνουμε. Μα τον δώρο της νόησης, γιατί μας το έκανε ο Θεός, για να το ξεπεράσουμε?
Για να περιγράψεις τον έρωτα που βρίσκεις. Για να περιγράψεις αυτό που σου χαρίστηκε και να το μεταδώσεις στον άλλο, όχι για να το μεταδώσεις την εμπειρία σου, αλλά να τον προκαλέσεις να μπει και αυτό σε αυτή την αναζήτηση αλήθειας. Πέστε μου.
Τελικά, ο ερωτευμένος πραγματικά είναι για να παγμένος ή ξεσηκώνεται κάθε φορά που γνωρίζει τον Θεό? Γιατί το υποκλήθηκε από έκθεση σε έκθεση. Έχει τέλος αυτός ο χρόνος?
Κοιτάξτε. Ανάλογα κανείς, μην το ξεχάσω, ανάλογα κανείς τι θεωρεί αναπαυμένος. Δηλαδή δεν φαντάζουμε ένα ζευγάρι που έχει εξασφαλισμένη την αγάπη του να είναι αναπαυμένο. Έτσι δεν είναι? Όταν δεν εξασφαλίσει και σιγουρευτεί για τον έρωτά του και θεωρήσει δεδομένο τον έρωτα, δεν νομίζω ότι είναι αναπαυμένος, τον χάνει. Επομένως μια διαρκής αναζήτηση από δόξη σε δόξη, από αποκάλυψη σε αποκάλυψη, είναι ακόρεστη επιθυμεί για τον ακόρεστο. Και το δεύτερο.
Το δεύτερο είναι τελικά η μεγαλύτερη αναγκητή να
Διαρκής επανάσταση.
Ο Ηρακλής είναι... Ηλία, ο Ζημι δεν έχουν και τα πάντα κάτω. Βάλτε και έναν κόλλο τουλάχιστον. Εσύ δεν φταίες, αμυντικός είσαι, μη κρύωσαι. Να κάνουμε όλη μια ευχή να κερδίσει ο Ηρακλής τη Λαρέση την Κυριακή. Δεν νόμιζα κανείς Λαρεσινός εδώ. Πέστε μου.
Φτάσαμε αυτό που λέμε περιβάλλον και εγωισμό, ότι φτάσαμε στο μηδέν αυτό της συνειδησίας και ακολούθησαν τον κανόνα, όχι τον κανόνα ακριβώς, ακολούθησαν το βίωμα που λέει, ας πούμε, ότι κάνε τα πάντα αρκεί να αγαπάς.
Κοιτάξτε, μια και να φέρετε την έννοια Άγιος, καταρχήν, ο άνθρωπος που βάζει τη μάσκα που είπαμε προηγουμένως, είναι ο άνθρωπος που γεμάτος ψυχαναγκασμούς και νευρώσεις. Οι νευρώσεις που έχουμε και οι ψυχαναγκασμοί που έχουμε είναι αποτέλεσμα της μάσκας που φορούμε και των εσωτερικών συγκρούσεων που έχουμε, αυτού του διχασμού προσώπου και προσωπίου. Είναι μια σχιζοειδής κατάσταση. Ο Άγιος τι είναι? Είναι ο άνθρωπος που έχει εσωτερική ελευθερία και ο άνθρωπος του ελεύθερου αυτοκαθορισμού του. Ο Άγιος είναι ο άνθρωπος του ελεύθερου αυτοκαθορισμού του, που έχει εσωτερική ελευθερία.
Αναρχικός για τα δεδομένα
τελικά. Δεν ξέρω. Ο άνθρωπος, ο ελεύθερα αυτοκαθοριζόμενος είναι ο Άγιος. Κανείς άλλος? Ηλία, διαφωνείς? Το... Θα μιλήσει την Κυριακή. Κώστα, εσύ τι λες? Πες μας. Σόλα ναι. Τι να κάνεις. Ναι.
Το θέμα της ελευθερίας θα αναφέρω μια πολύ όμορφη φράση για μένα. Συνομιλούν στην πρώτη προσκοριτή σε επιστολή του Αποστόλου Παύλου του Βαγγέλη του Ελευθερία που λέει «Όπου υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο, εκεί υπάρχει η ελευθερία». Να θυμάμαι καλά κάπως έτσι, εσείς το θυμάστε καλύτερα.
Ακριβώς. Πάντως, η διπλανή σου, δεν κάνει πως δεν βλέπει, η Βούλα, ναι. Σε σένα ισχύει, όταν είσαι αδύνατος, τότε είσαι δυνατός. Πότε πήρες το μεταλλό, όταν ήσουν αδύνατη. Ναι, δεν νόμιζες, ακριβώς είχες να είσαι το αδυνάτο. Νόμιζαν και άλλοι ότι είναι, ακριβώς. Όταν κανείς θεωρεί τον άλλο ξαφλημένο, τότε μπορεί να κερδίσει. Γι' αυτό ελπίζω ότι μπορεί να παραμείνετε ηλία ακόμα. Πες τον.
Άγιοι είπανε υποσυνείδητο. Όλοι οι άνθρωποι έχουν το συνείδητο και υποσυνείδητο. Οι Άγιοι το είπαν.
Νομίζω ο άνθρωπος ο Άγιος, αυτός που μετανοεί δηλαδή, γκρεμίζει τα σκοτεινά δωμάτια του ασυνειδίτου και γίνεται συνειδητόν και έχει μια ενότητα σε όλα αυτά και συνειδητοποιεί την αλήθεια και αποκαθίσταται το πρόσωπό του. Γκρεμίζονται αυτά τα ασυνείδητα. Κανείς άλλος ή τελειώσαμε? Ναι.
Γιατί πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους όταν φτάσουν να χάσουν τη ζωή τους ή όταν κινδυνεύσουν, τότε να πετάνε το προσωπείο. Θα πρέπει να είναι τόσο μεγάλη η απειλή προκειμένου να αντιληφθούν ότι φοράνε προσωπείο.
Πολύ ωραία ερώτηση. Η ερώτηση είναι γιατί οι άνθρωποι που όταν κινδυνεύουν ή πλησιάζουν προς το θάνατο πετούν τις μάσκες. Γιατί ακριβώς... Θα μπορούσαμε πιο καλύτερα, πιο νωρίς. Πολύ ωραία ερώτηση. Η μάσκα τι είναι? Είναι... Συγγνώμη. Ήδη ρίχνουν τις μάσκες τους. Προς τον εαυτό τους βγάζουν τις μάσκες. Βγάζουν την υποκρισία τους. Πάβουν να είναι υποκριτές, πάβουν να είναι ηθοποιοί. Γιατί ακριβώς... Συγγνώμη.
Πώς τον εαυτό
όχι, δεν ξέρουμε πότε τις πετούν.
Ήδη τέλος πάντων έχουν αυτή την αίσθηση, τις όχι.
Ναι,
λέμε ότι πολλές φορές συμβαίνει αυτό. Είναι αλήθεια ότι συμβαίνει. Ρίχνουν τις οχυρώσεις τους. Ταχαίως κιόλας. Αυτό μάλλον συμβαίνει γιατί οι οχυρώσεις μας και οι μάσκες μας είναι η προσπάθειά μας να γαντζωθούμε από την ζωή και να αρνηθούμε το θάνατο. Η αυθονία μας είναι η προσπάθεια να λησμονήσουμε τον θάνατο. Και όταν έρθει ο θάνατος πάθει να υπάρχει ο λόγος ύπαρξής του. Οι μάσκες μας είναι ένας τρόπος να λησμονήσουμε τον θάνατο, ένας τρόπος να τον ξεχάσουμε, ένας τρόπος να τον αντιμετωπίσουμε, ένας τρόπος να τον ξεγελάσουμε τον θάνατο. Με το να φανούμε ισχυροί στον εαυτό μας και στους άλλους. Όταν ήδη υπάρχει ο θάνατος μπροστά μας, πάβει να υφίσταται ο λόγος να έχουμε αυτές τις οχυρώσεις μας. Γι' αυτό το λόγο, αν ο άνθρωπος έχει διαρκή μνήμη του θανάτου και των ορίων του, έχει δυνατότητα να είναι πιο δημιουργικός και σε αυτή τη ζωή. Να είναι πιο αποτελεσματικός και πιο αληθινός. Γι' αυτό, όταν ο χριστιανός σκέφτεται τον θάνατο, δεν το σκέφτεται ως μια κατάσταση πεσημισμού ή άρνηση ζωής, αλλά για να είναι πιο δυνατός και πιο αποτελεσματικός και σε αυτή τη ζωή. Λέγε Δημήτρη. Είπε Δημήτρη.
Δύο είμαστε Δημήτρες.
Όχι, κοπέλα είναι. Τη συγγνώμη.
Στην προσωπική μου εμπειρία, μνήμη του θανάτου δεν λειτουργεί πολύ καλά από αυτό το πράγμα.
Μην την πάρεις.
Δηλαδή, αν εκείνη τη στιγμή νιώθεις, κοκρίνεσαι και πεις, δεν μπορεί δηλαδή απλά να το σκεφτείς και να πεις, αν θα πεθάνω και μόνο με τη σκέψη να έρθει σε αυτή η κατάσταση όπου έτσι απλά πεθάνω.
Τι ηλικία είσαι. Τι ηλικία είσαι. Τι ηλικία είσαι. Ή τι κρύβεσαι, κρύβεσαι τα χρόνια σου. Πόσο. Πόσο.
65.
Και να μην το σκέφτεσαι το θάνατο, μετά τα 40 συνήθως αρχίζει να λειτουργεί. Για πες Μαγνή.
Σύμφωνα με αυτό που θέλουμε να είμαστε. Από ένα σημείο και μετά φτάνουμε να πιστεύουμε αυτό που θέλουμε να είμαστε, οπότε χάνουμε αυτό που είμαστε.
Μπράβο.
Αυτό είναι συνέπεια των κόμπλεξ μας, των ανασφαλιών μας.
Και της ανάγκης να ενταχθούμε στην κοινωνική ομάδα. Γιατί αλλιώς είμαστε απορριπταίοι.
Γι' αυτό και συνήθως προκαλείται στην περίοδο της εφηβείας. Εφόσον λοιπόν είναι ιδεατός εαυτός, ο εγωισμός μας ο ίδιος τον δημιουργεί, τότε λογικά την ώρα του θανάτου είναι όταν έρχεται η ταπείνωση. Mm. Όταν φεύγει ο εγωισμός. Όταν εγκαταλείπουμε τα κόμπλεξ μας και τις ανασφάλειές μας και έρχεται.
Και βγαίνει μεγάλη ανασφάλεια. Ωραία. Μάλλον πέρασε η ώρα, θα πούμε την επόμενη Τρίτη. Να είστε καλά.